Ben, eu a valoración que fago neste momento no que estamos no Ecuador do mandato é unha valoración moi positiva. E digo moi positiva porque se están a facer pois, todos os proxectos que dixemos que íbamos facer durante a campaña. Eso, ao final, é o máis importante dun grupo cando entra a gobernar, que leva adiante pois, o programa que lle presentou os veciños e veciñas e o programa polo que nos votaron. Eso é o básico. E o estamos facendo según a folla de ruta marcada. Agora, pois vemos os grandes proxectos como a penalización da Mosqueira que está en marcha, a renovación do transporte público, algo que se viña pois demandando durante anos, agora xa está en marcha, ou o arranxo e mantemento da rede viaria, que día a día, pois como se pode ver, pois todos os días arranxan diversas rúas e diversos barrios da nosa cidade. Polo tanto, creo que todo aquilo que dixemos que íbamos facer, o estamos a facer e, polo tanto, estamos cumplindo con ese programa.